pe epistola lui Iuda, întregul capitol, cu promisiunea că dacă Dumnezeu ne păstrează cu viață și cu sănătate, într-un viitor apropiat, voi reveni asupra epistolei lui Iuda în cadrul unui studiu biblic aprofundat în 12 lecții și vom privi îndeaproape la această epistolă, pentru că este una dintre acele scurte epistole biblice, scrieri biblice, în care profețiile cu privire la vremea sfârșitului au o dimensiune extraordinar de mare, chiar dacă această carte este extraordinar de scurtă. Deci vom avea 12 mesaje în legătură cu vremea sfârșitului. Astăzi mă voi adresa dumneavoastră într-un mesaj pe care l-am intitulat Lupta Credinței. Lupta Credinței. De la începuturile bisericii creștine, de la fondarea, de la începuturile ei, deci, biserica a fost confruntată cu erezii, confruntată cu oameni manipulanți, oameni perverși, oameni care s-au strecurat în mijlocul bisericii, în mijlocul nostru, cu scop declarat să nimicească această biserică, să distrugă credința prea sfântă dată de Dumnezeu oamenilor odată și pentru totdeauna, și care credință este convingerea că de sub puterea păcatului și a morții nu există nicio altă forță care ne poate mântui decât jertfa Domnului Iisus Hristos. Deci dacă cineva vă va întreba vreodată care este credința dată sfinților odată pentru totdeauna, să nu uităm, să nu uitați, este convingerea că de sub puterea morții și a păcatului ne scapă doar jertfa Domnului Iisus Hristos. Și această jertfă este detaliată în cuvântul Sfintelor Scripturi. Această credință a fost atacată, cum am spus, de la început, și nu uitați că Iuda este frate cu Iacob, care amândoi sunt frații de trup ai Domnului nostru Iisus Hristos. Deci iată că biserica este atacată de erezii încă din primele ei zile de existență. Abia s-a înălțat la cer Mântuitorul Iisus Hristos și cel rău, pentru că a văzut că puterea morții nu l-a ținut pe Iisus în mormânt, a zis, voi nimici ceea ce El a lăsat, El Hristos, moștenirea pe care L-a lăsat-o, credința, și a început să infiltreze oameni plini de răutate, oameni în slujba celui rău, cu scopul declarat să nimicească lucrarea lui Dumnezeu, să nimicească posibilitatea de mântuire a omului. Și de aceea Iuda spune, intenția mea era să vă scriu despre mântuire, despre detaliile mântuirii, dar Duhul Domnului m-a împins, este evident că Duhul Domnului l-a împins, pentru că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, inspirată de Dumnezeu, Duhul Domnului m-a împins să vă scriu despre credința aceasta preasfântă, dată nouă de Dumnezeu, și cum să vă luptați ca să o păstrați. De aceea, în primul rând, aș vrea să notați împreună cu mine necesitatea luptei credinței. Necesitatea luptei credinței. Societatea contemporană, aș vrea să fac o comparație care poate pentru unii va fi prea puternică, prea mare, dar cred că nu este deloc deplasată. Societatea contemporană este marcată de acest spirit, de exemplu, al terorismului. Oameni din religia islamică, de fanatismul practic islamist, a pornit atât de puternic împotriva tradiției și civilizației iudeo-creștine, încât arma lor cea mai sălbatică cu care luptă este terorismul, omorârea de oameni nevinovați, sub pretextul că dacă și ei pierd în aceste crime monstruoase, devin martiri și vor intra în împărăția eternă a lui Mahomet și Allah, Dumnezeii inventați de mintea bolnavă a lui Mahomet, și așa cum v-am vorbit cu alte ocazie, idoli de șerți inspirați demonic. Și în biserică este un terorism de tipul acesta. Oameni care au venit să strice, au venit să omoare, să omoare suflete, și necesitatea luptei credinței este dată de faptul că lucrarea lor este o lucrare prin infiltrare. Uitați-vă cu mine în versetul 4. ce spune Iuda, ce cuvinte folosește, că s-au strecurat printre voi unii oameni. Deci, n-au venit ca să-i cunoaștem, s-au strecurat în mijlocul nostru, pentru că așa este lucrarea lor, se strecoară. Vin păstori, vin profeți, vin cântăreți, vin oameni obișnuiți, vin bărbați, vin femei, în afară intenții foarte bune, intenții manifestate foarte pozitiv, interes pentru lucrarea Dumnezeu, în realitate însă sunt elemente ale celui rău strecurate printre noi cu acest scop, să nimicească credința preasfântă, cu acest scop să pervertească Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, cu acest scop să distrugă singura lucrare de răscumpărare a omenirii, și anume mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos și făcută de cunoscut în lume prin biserică. De aceea, lupta credinței despre care apostolul Iuda vorbește este o necesitate din momentul în care biserica s-a născut și până în momentul în care Domnul nostru Iisus Hristos va ridica la cer această biserică în actul sfânt al răpirii, la a doua sa venire. Deci ea se ridică câteva întrebări cu care voi conclude această primă idee, primul gând, și anume, prima întrebare, ești tu destul de alert și de vigilent ca prin Duhul Domnului să poți să detectezi, să cunoști pe aceia care s-au infiltrat în mijlocul bisericii sau care au venit poate în casa ta sau stau de vorbă cu tine și a căror minte nu este ceea ce vorbesc, pentru că faptele și intențiile îi trădează. Gândul lor este să lovească în Hristos, gândul lor este să lovească în biserică, gândul lor este să lovească în tine sau în mine. Ne trebuiește acea călăuză specială a Duhului Sfânt prin care avem posibilitatea să cunoaștem, pentru că unul din darurile speciale ale Duhului Sfânt este darul cuvântului cunoașterii. Prin Duhul Domnului putem să detectăm, ca să vedem lucrarea celui rău de lucrarea celui Sfânt Iisus Hristos. Vă aduc aminte de acest exemplu, de această întâmplare istorică cu rezonanțe până în zilele noastre, în ziua învierii din morți a Mântuitorului Iisus Hristos, când acei doi ucenici călătoreau dinspre Ierusalim spre Emaus și au fost întâlniți de străinul, adică de Iisus Hristos, pe care nu l-au cunoscut, de aceea i-au spus că este străin. Aduceți-vă aminte că Iisus Hristos a intrat în dialog cu ei despre evenimentele care s-au petrecut în Ierusalim, a intrat în dialog cu ei explicându-le conținutul Scripturii și valabilitatea Scripturilor, legea, profeții și psalme, cum erau împărțit Vechiul Testament. În concluzie, când ei au văzut că este Mântuitorul Iisus Hristos și l-au recunoscut în actul sfânt al frângerii pâinii, ei au făcut această afirmație. Nu ardea Duhul în noi când ne vorbea despre lucrurile acestea? Adică ce vreau ei să spună și ce vreau eu să subliniez pentru tine și pentru mine sau pentru oricine ascultă mesajul de astăzi. Când Domnul nostru Iisus Hristos vorbește, dacă eu sunt copilul Domnului, dacă tu ești copilul Domnului, fiindcă suntem templul lui Dumnezeu și templul Duhului Sfânt, Duhul Sfânt locuind în noi ne face sensibil la glasul lui Dumnezeu. Duhul meu cu Duhul Domnului se potrivește. Când un om al lui Dumnezeu îți vorbește lucrările lui Dumnezeu, există această potrivire în Duh, frați și surori, doamnelor și domnilor. Dar dacă cel rău îți vorbește, dacă unul din acești teroriști spirituali strecurați printre noi îți vorbește, chiar dacă în cuvinte vorbește frumos, chiar dacă în aparență totul este un interes extraordinar pentru Evanghelie, Duhul tău, Duhul Sfânt, de fapt, din tine, nu trebuie să se potrivească cu Duhul lui, pentru că el vorbește din Duh de distrugere pe când tu ai Duhul Dumnezeului celui viu. Și de aceea ai puterea aceasta să te verifici, să cunoști ce se întâmplă în jurul tău, să vezi pe cei cu care intri în relații, să vezi pe cei care intră în casa ta, să vezi pe cei care te abordează ca să vorbească despre mântuirea lui Dumnezeu, despre credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Deci fii gata, pentru că vei fi atacat, fii veghetor, pentru că cel rău caută să înghită, să muște, cel rău fiind diavolul. Fii alert cu ochii în patru, cum este un proverb între noi, de ce? Subtilitatea celui rău poate să fie foarte fină, de aceea să ne rugăm Domnului ca să fim conduși și călăuziți tot timpul de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și pe lângă aceasta cunoaște Scripturile, cunoaște Scripturile, pentru că una din rătăcirile în care se cade des se datorează tocmai acestui fapt, că nu se cunosc Scripturile. Mântuitorul Iisus Hristos a vorbit cu contemporanii săi și le-a spus: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile. Deci potrivirea în Duh, cunoașterea Scripturilor, te vor salva și mă vor salva de acești infiltrați printre noi, care au venit cu scop declarat să lovească în Biserica lui Hristos. Deci este o necesitate lupta credinței. În al doilea rând, uitați-vă cu mine în cuvântul Domnului să vedem care sunt dușmanii în această luptă a credinței. Noi nu ne luptăm cu frați și cu surori. Nu ne luptăm nici cu oameni propriu-zis, ci ne luptăm cu duhurile care călăuzesc pe oamenii aceștia, care, necunoscând adevărul, și-au pus viața în slujba celui rău, vrând să se ridice în felul acesta împotriva lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos spunea, de exemplu, despre profeții mincinoși, este valabil și despre învățătorii mincinoși: după roade îi veți cunoaște. Cu alte cuvinte, după caracter. După caracter. La oameni se simte și se vede caracterul imediat. Se vede caracterul imediat. Un om care este nesupus, de exemplu, autorității bisericii, este un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Un om care toate lucrurile le face numai în ascuns, bunoară de dragul, sau ascuns după această vorbă pioasă: la noi în biserică nu se cântă, la noi în biserică nu se profețește, la noi în biserică nu se vestesc lucrurile felul acesta, mai bine ne ascundem undeva și într-o casă. Acestea sunt povești băbești, acestea este din partea celui rău. Cine refuză să lucreze direct și să nu se supună autorității lui Dumnezeu, autorității bisericii și a liderilor bisericii, nu are o învățătură sănătoasă. Însă, în cuvintele apostolului Iuda, sunt 5 lucruri învederate care vorbesc despre caracterul acestor dușmani. Cine sunt ei și ce fac ei? Primii sunt pervertitorii harului. Versetul 4. Că s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Sunt pervertitori ai harului lui Dumnezeu. Sunt acei oameni care, chiar dacă stau la învoanele bisericilor, chiar dacă conduc biserici, chiar dacă au audiență mare, frașesorul doamnelor și domnilor, câtă vreme nu se ridică împotriva păcatului și câtă vreme predică o evanghelie în care toate lucrurile sunt bune și Dumnezeu iubește pe oricine. Eu nu spun că Dumnezeu nu iubește pe oricine. Dumnezeu iubește toată lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața eternă. Acestea sunt cuvintele adevărate, este versetul de aur al Bibliei. Dar după ce Iisus Hristos, după ce Dumnezeu, după ce Duhul Sfânt ne iubește așa cum suntem, iubirea Lui trebuie să ne schimbe. Trebuie să ne transforme. Iubirea Lui ne face oameni noi. Fiindcă în această evanghelie este spus, apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 5:20, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus. Dar uitați-vă că acești pervertitori ai harului, ei nu spun altceva decât: ești bine așa cum ești, Dumnezeu te iubește așa cum ești, nu-ți spune că trebuie să te schimbi, nu-ți spune să te uiți la bunătatea lui Dumnezeu și la asprimea Lui, nu-ți spune să te uiți și să vezi că îndelunga răbdare lui Dumnezeu sau bunătatea Lui, cum spune apostolul Pavel în Romani 2:4, te îndeamnă la pocăință, nu la adăugarea încă a unui păcat peste păcatul pe care îl faci. Deci, doctrina lor este o doctrină falsă, este o doctrină care pervertește harul lui Dumnezeu, harul care ne răscumpără. Al doilea tip de vrăjmași pe lângă pervertitori ai harului sunt oamenii cu un stil de viață lumească, strecurați printre noi. Stilul lor de viață este nedumnezeiesc, este lumesc. Uitați-vă în versetele 7 și 8. Aceștia sunt homosexuale. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile de prin prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Nu este această tendință în lumea contemporană, este un asalt împotriva guvernelor țării, a legiuitorilor țărilor, să se schimbe legislația, să se schimbe conceptul despre familie, definiția familiei, conceptul despre dragoste, definirea dragostei și, uitați, stilul lor de viață este un stil lumesc în care o viață nefirească, legături intime nefirești sunt ridicate la rangul de lege într-o țară. Nu numai că sunt oamenii aceștia cu un stil de viață lumesc în care nefirescul este legiferat, sunt oameni profitori, versetele 10 la 13. Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea, niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care își spumegă rușinele lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Cuvintele lui Iuda sunt cuvinte grele, dar nu sunt cuvintele lui Iuda, sunt cuvintele Duhului Sfânt, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Iuda spune, cei care trăiesc un stil de viață lumesc, cei care ridică legăturile intime nefirești la rang de lege, cei care sunt în mijlocul vostru cu acest scop declarat, doar profitul, interesează profitul, nu interesează închinarea, nu interesează slujirea, nu interesează soarta semenului, starea lui de mântuire. Oamenii aceștia sunt oameni lumești și cuvântul Domnului spune, depărtează-te de ei. De ce? Pentru că oamenii aceștia, chiar dacă sunt în mijlocul vostru, trăiesc fără să asculte de Dumnezeu, fără să asculte de domnia Domnului Iisus Hristos, sunt oameni care urmează să fie judecat de Dumnezeu. Pe lângă faptul că sunt pervertitori ai harului și oameni lumești, al treilea tip de dușmani sunt cei a căror activitate este periculoasă, extremă, periculoasă bisericii. Versetele 11 și 12 spune cuvântul Domnului, sunt niște stânci ascunse, și stânci ascunse. Ca stânci ascunse înseamnă că sunt printre noi și te poți lovi foarte rău, poți fi rănit foarte rău și foarte repede de acești oameni. Lucrarea lor este periculoasă pentru că fiind stânci ascunse, ei cauzează divizii în biserică, diviziuni în biserică, despărțiri în biserică, ruperi în biserică, cauzează diviziuni în familie, cauzează diviziuni printre frați. Testul la care pot să fie supuși acești oameni ca să se vadă viața lor și starea lor este părtășia frățească. Ei nu iubesc părtășia frățească, pentru că dacă ar iubi părtășia frățească, ar sta împreună, s-ar ruga împreună, ar plânge împreună, chiar dacă ar vedea greu și neputința, ar ști să pună umărul, dar ei nu iubesc părtășia frățească, de aceea pe orice cale ei caută să divizeze. Apoi sunt oameni carnali, deci al patrulea stil sunt oamenii carnali. Din nou versetele 7 și 8. Deci, nu există spiritualitate în ei, ci există numai o dorință carnală. Și această dorință carnală, poftesc după trupul altuia, poftesc doar pentru pântece, această dorință carnală vorbește despre absența Duhului Sfânt din viața lor. Și în felul acesta, spiritualitatea lor este o spiritualitate absentă. Sunt oameni carnali. Și apoi, în final, dușmanii aceștia, spune cuvântul Domnului aici în Iuda, sunt oameni condamnați de Dumnezeu, versetele 5 la 7. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanturi veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Apostolul Iuda, cum v-am spus la început în introducere, intră în detalii legate de vremea sfârșitului, pentru că acest verset 6 din Iuda vorbește despre acea generație de oameni, jumătate oameni, jumătate demoni, din timpul lui Noe, Geneza capitolul 6, când Fiul lui Dumnezeu, aș vrea să înțelegeți acolo, demonii căzuți, cei ce nu și-au păstrat vrednicia, de a fi îngeri și au părăsit locuința și au schimbat starea lor de ființe spirituale sub forma unor ființe materiale, au reușit să fie intim cu fetele oamenilor, au avut această poruncă specială din partea diavolului cu scop declarat să nimicească rasa umană ca să nu se poată naște sămânța femeii Iisus Hristos. Dar această generație Dumnezeu a nimicit-o prin potop, iar îngerii, demonii care au făcut acest lucru, spune cuvântul Domnului prin Iuda, astăzi sunt puși în lanțuri eterne. Lucrul acesta trebuie să vă oprească, să vă gândiți, pentru că îngerii, demonii nu sunt în lanțuri eterne. Demonii sunt în locurile cerești. Efeseni 6:12 spune că un om spiritual nu are de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor, stăpânitorilor, organizațiilor cerești, a duhurilor răutății care bântuie în locurile cerești. Chiar dacă au fost alungați din cer, ei sunt lăsați în atmosferă, demonii, până în ziua judecătului Dumnezeu. Dar dacă există acest soi dintre ei special care sunt puși în lanțuri veșnice, aceștia sunt puși în lanțuri veșnice pentru că, la porunca diavolului, cum am spus, și-au schimbat starea de ființe spirituale, au avut intimitate cu fetele oamenilor, pervertind rasa umană ca să nu îngăduie să se nască Iisus Hristos, pentru că nu s-ar fi născut sămânța femeii Iisus Hristos într-un om contaminat de demonism, jumătate om, jumătate diavol. Adăugați aceasta și Isaia 26:14, veți citi acasă ce scrie în acest verset. În al treilea rând, strategia pentru lupta credinței. Deci după ce Iuda ne spune că este necesar să luptăm pentru că sunt strecurați printre noi, au venit pe ascuns, au un scop declarat. După ce Iuda ne revelează stilul lor de lucru, cine sunt ei, care este caracterul lor, aspectul lor, acelor care lovesc în lucrarea lui Dumnezeu, Iuda spune, de la Duhul Domnului, există o strategie ca să păstrați această credință sfântă, că voi sunteți mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, iar cuvântul Sfintelor Scripturi este baza pe care voi vă zidiți această credință. Este de fapt puterea care generează în voi, naște această credință, Romani 10:17, credința vine în urma auzirii cuvântului. Cuvântul Domnului este dreptarul învățăturilor sănătoase, de aceea nu alergați la scriere apocrife, cum este modern astăzi, nu alergați la istoriile lui Dan Brown, de Da Vinci Code, Codul Da Vinci, nu alergați la povești băbești și lumești, spune apostolul Pavel, ci alergați la Evanghelie, dacă vreți să rămâneți în picioare. Alergați la cuvântul lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus Hristos, cercetați scripturile, pentru că în ele s-o cotiți că este viață și nu în poveștile oamenilor, indiferent cât de influență ar fi ei. Iuda zice, există o strategie de lucru și uitați cum împarte această strategie. Această strategie el o împarte în trei direcții. În primul rând, așteaptă-te să fii lovit de cel rău, așteaptă-te să fii atacat de cel rău. Uitați-vă ce spune în versetul 17, dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneam că în vremuri din urmă vor fi batjocuritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Observați? După poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul. În urmare, așteaptă-te, să mă aștept, să fiu lovit de cel rău, să fiu atacat de cel rău. Strategia de luptă este să fii vegător, să vezi când vrea să vină să te lovească. Și poți lucrul acesta. În fapte, capitolul 20, după ce apostolul Pavel stă de vorbă cu păstori, cu episcopii, dacă vreți, cu prezbiterii, cum îi numește, din Efes, el face această afirmație. Nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu și, de asemenea, apostolul Pavel spune, voi nu sunteți în necunoștință de planurile diavolului. Uitați, de dinainte spune, v-au fost vestite, să le știți, să știți cu ce atacuri vor veni, cum arată oamenii aceștia, care este caracterul lor, care este ținuta lor, de aceea fiți pregătiți. Deci prima strategie de luptă este să fim pregătiți, să ne așteptăm să fim încercați, știind că despre lucrurile acestea a vorbit Duhul Domnului prin Sfintele Scripturi. A doua strategie este protejează-te pe tine. Versetele 20-21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Protejează-te pe tine. Cum? Zidește-te. spiritual. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește. Și cum te poți zidi sufletește? Prin părtășie frățească, prin laudă și închinare, prin rugăciune, prin post, prin dependență de Domnul, prin dependență de cuvântul lui Dumnezeu, prin cunoașterea acestui cuvânt. Este zidirea sufletească și cuvântul Domnului spune, strategia ta de lucru este zidește-te sufletește. Apoi, roagă-te prin Duhul Sfânt. Observați cum continuă Iuda? Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Dați-mi voie să fac o mică paranteză aici, mai ales că suntem într-o biserică penticostală, dar aceasta însă este prea puțin înainte lui Dumnezeu că suntem într-o biserică penticostală sau nu. Există multe confuzie cu privire la rugăciunea prin Duhul Sfânt. Mai ales că în 1 Corinteni, capitolul 14, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spune că dacă vorbirea ta în altă limbă este neînțeleasă, deci nu este tâlmăcită, interpretată, să nu vorbești în biserică. Pentru că, spune Apostolul Pavel, mai bine să vorbești 5 cuvinte înțelese decât 1000 în altă limbă și să ispitești poporul Domnului, pentru că nimeni nu știe ce spui. Și atunci s-a creat această opinie. Chiar și în cercuri penticostale care spun că iubesul care are Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, manifestarea darurilor spirituale, s-a creat această opinie în cercurile evanghelice. Ce să mai vorbesc despre teologii din bisericile istorice? Să nu se vorbească în altă limbă. De ce? Pentru că Apostol Pavel spune, nu-i voi. Este greșit. Este neînțeles. Apostol Pavel este neînțeles. Sunt câteva argumente în textul Sfintelor Scripturi care ne spun că vorbirea, rugăciunea în altă limbă, rugăciunea prin Duhul Sfânt este rugăciune în altă limbă, practic, o să vedeți de ce. Sunt câteva argumente în textul Sfintelor Scripturi care spun că rugăciunea aceasta este valabilă oriunde, oricând, cât de mult. Efeseni 6:18. Apostol Pavel spune, rugați-vă pentru mine, când ori de câte ori îmi deschid gura să pot să vestesc Evanghelia, și apoi spune el de asemenea, voi să vă întăriți, și spune, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Deci este un imperativ, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Iuda, aici în versetul 21, în versetul 20, același lucru spune, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Apostolul Pavel spune de asemenea în 1 Corinteni capitolul 14, acolo unde este această interdicție că dacă nu se traduce să nu te rogi, că în public nu-și are efectul sau nu-și are locul. Apostolul Pavel spune în felul următor, versetul 15, 1 Corinteni 14, ce voi face atunci? Și auziți care este soluția lui? Auziți care este soluția lui? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Nu fiți atenți acum la întrebare care vă pun eu. Dacă Apostolul Pavel spune, mă voi ruga cu Duhul, cine are intenția de rugăciune? Pavel sau Duhul? Mă voi ruga cu Duhul. Mă voi ruga cu mintea. Cine are intenția să se roage pe înțelesul tuturor? Duhul Sfânt sau Apostolul Pavel? Apostolul Pavel spune, eu mă voi ruga. Eu mă voi ruga. Prin urmare, rugăciunea prin Duhul Sfânt are următorul aspect. Ea este o rugăciune supranaturală, poate să fie în limba ta maternă, dar poate să fie o vorbire într-o limbă străină. Deci poate să fie în limba ta maternă, dar poate să fie o vorbire într-o limbă străină, într-o limbă îngerească. Vorbirea în alte limbi, din perspectivă biblică, are trei dimensiuni, trei aspecte. Și dacă nu sunt cunoscute aceste trei aspecte, de aceea este confuzie cu privire la caracterul vorbirii în alte limbi în biserică. Primul aspect, vorbirea în altă limbă, după cuvântul lui Dumnezeu, este semnul inițial că cineva a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. S-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în altă limbă, spune cuvântul Domnului, lucrurile mărețe ale lui Dumnezeu. Nu fiți atenți acum ce vă spun. Vorbirea în altă limbă, ca semn al botezului cu Duhul Sfânt, este inițiativa Duhului Sfânt, pentru că El îți deschide gura, iar scopul vorbirii în altă limbă este lăudarea lui Dumnezeu. Deci este o vorbire dată de Duhul Sfânt și omul care primește această experiență laudă pe Dumnezeu, înalță pe Dumnezeu. Chiar și contemporanii care au văzut acest lucru la Ierusalim au spus, îi auzim vorbind lucrurile minunate ale lui Dumnezeu pe fiecare în limba noastră unde ne-am născut. 2. Vorbirea în altă limbă, după textul Sfintelor Scripturi, este un dar al Duhului Sfânt, deci nu semn al botezului cu Duhul Sfânt, acum este un dar al Duhului Sfânt în al doilea rând, iar conținutul ei este profeție și de asemenea este inițiativa Duhului Sfânt să vorbești în altă limbă ca dar. Darul este reglementat în biserică, deci când Domnul Dumnezeu vrea să profețească, se poate folosi de vorbirea în altă limbă, ca cel rău să nu înțeleagă. Deci când vrea să profețească, se poate folosi de darul vorbirii în alte limbi. Și acest dar al vorbirii în alte limbi, când este dar profetic, nu trebuiește folosit în biserică dacă nu este și interpretat, pentru că nu ajută la nimic. Nu știi ce taină a spus Dumnezeu. Despre dar vorbește Apostol Pavel 1 Corinteni 14 când zice, decât să vorbești 5 cuvinte neînțelese și să spui că ai darul acesta, mai bine spui 1000 de cuvinte, nu? 1000 de cuvinte în altă limbă. Și darul vorbirii în alte limbe, care este, a cărui conținut este profeția, deci la vorbirea în altă limbă, ca semn al botezului cu Duhul Sfânt, conținutul este lauda lui Dumnezeu, la dar este profeție din partea lui Dumnezeu, acest dar este reglementat în biserică. Dar există al treilea element al vorbirii în altă limbă, este rugăciunea prin Duhul Sfânt, despre care vorbește aici și Iuda. Rugăciunea prin Duhul Sfânt, fiți atenți acum, nu este inițiativa Duhului Sfânt, este inițiativa mea. Apostol Pavel spune, ce voi face atunci? Mă voi ruga cu Duhul, eu mă voi ruga. Când voi voi? Nu-mi reglementează nimeni aceasta. Pentru că dacă în mintea ta și a mea este confuzie cu privire la rugăciunea prin Duhul Sfânt, cu darul vorbirii în altă limbă al Duhului Sfânt și cu semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt, care este vorbirea în altă limbă, dacă există această confuzie, da, în adevăr, spui, să nu se mai vorbească în limbi aici. Dar dacă ai înțeles că rugăciunea prin Duhul Sfânt este la îndemâna ta, este inițiativa ta, nu a Duhului Sfânt, iar scopul ei este o mijlocire secretă între tine și Domnul, pe care cel rău, cât el de mare, nu poate să o decodifice, fiindcă e idiot. În tainele lui Dumnezeu nu are acces. Și de aceea vă încurajez, nu vă fie rușine, nu vă fie greu, este biblic. Rugați-vă prin Duhul Sfânt, în altă limbă, dacă așa vine rugăciunea, oriunde sunteți, ori de câte ori, și nu mai plecați urechea la aceia care spun aici, dacă nu este tradus, nimeni să nu se roage în altă limbă, pentru că nu știu ce vorbesc. Apostolul Iuda spune, strategia voastră de luptă este să vă rugați prin Duhul Sfânt, pentru că mijlocirea care o faceți voi când vă rugați în altă limbă este pentru voi. Duhul Sfânt se roagă cu voi, prin voi și se roagă după voia lui Dumnezeu. Și cel rău nu pricepe ce vă rugați, de aceea este învins, pentru că Duhul Sfânt știe de ce aveți trebuință, știe care este nezuința voastră și de aceea mijlocește înaintea Domnului după voia lui Dumnezeu. Și de asemenea există a treia dimensiune în această protecție personală, după zidire personală, rugăciune prin Duhul Sfânt, este așteptarea venirii Domnului. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Deci tot timpul să fim în așteptarea venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Și apoi există al treilea aspect, este grija pentru ceilalți. Grijă pentru cei îndoienici, versetul 22, mustrați pe cei ce se despar de voi. Grijă pentru cei în pericol, căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc. Grijă pentru cei care s-au întinat chiar. De alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Deci sunt oameni care sunt din familiile noastre, sunt dintre noi, au ajuns să cadă în cursa celui rău și au întinat viața și de ei trebuie să ne fie milă. Este parte din strategia de luptă să-i câștigăm din nou și să-i aducem în turma Domnului nostru Iisus Hristos. Și apoi, în final, în al patrulea rând, biruința în lupta credinței. Există biruință în lupta aceasta a credinței? Desigur că există. De ce? Pentru două argumente puternice. Primul argument, există biruință pentru ceea ce este Dumnezeu, pentru ceea ce este Dumnezeu pentru noi, versetele 24 și 25. Și uitați-vă ce este Dumnezeu. Iar acelui care poate, Dumnezeu este unul care poate, deci Dumnezeu este singurul în stare, poate orice, orice, nu să păcătuiască, aia nu poate Dumnezeu, dar poate orice pentru binele tău, pentru binele meu, pentru binele nostru, pentru binele casei tale, pentru binele familiei tale. Apoi, pe de altă parte, Dumnezeu este mântuitor, deci este biruință pentru ceea ce este Dumnezeu. El este un Dumnezeu care poate. Apoi El este un Dumnezeu mântuitor. Spune, iar acela care poate să vă păzească, și apoi vestul dau și în singurul Dumnezeu, mântuitorul nostru. El este mântuitor. Lucrarea Lui este să salveze. De aceea și noi vom lucra în această strategie de salvare, de ridicare. Apoi, Dumnezeu este înțelept. Iar acela care poate să vă păzească de orice cădere. Și există aici un pasaj în limba greacă, singurul care este înțelept, și în traducerea noastră lipsește, Dumnezeu este înțelept, dar pasajul există în altă evanghelie, în alte epistole, în epistola lui Pavel, în forma aceasta, în scrierile noastre, dacă vă uitați pe trimiterile din Biblie. Apoi, Dumnezeu este singurul Dumnezeu, deci ceea ce este El, este singurul Dumnezeu, versetul 21, singurul Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Mahomet pretinde că este profetul Dumnezeu, Allah este ridicat la rangul de Dumnezeu, că este același Dumnezeu cu Elohim, numai pentru că în limba arabă zice Allah, în limba ebraică Elohim, este același Dumnezeu cu Dumnezeul lui Avraam. Este o minciună, frați și surori, nu este același Dumnezeu. Allah este o fabricație a minții arabe, este o combinație între idolatrie, iudaism, creștinism și păgânism. De aceea vedeți pe steagurile lor semilună, pentru că zeul principal al arabilor a fost luna, a triburilor arabe, și luna era considerată că este Dumnezeu, Allah. Și la lumea arabă, Allah a rămas Allah, luna, la care i-a atribuit anumite caractere iudeo-creștine, însă Allah nu este identic cu Elohim, cu Dumnezeul Scripturilor. Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu. Deci biruințe este posibilă pentru ceea ce este Dumnezeu, pentru că El poate, pentru că Dumnezeu poate. Dumnezeu este mântuitor, este înțelept, este singurul Dumnezeu și El este singurul vrednic să fie lăudat. Domnul nostru să fie slava, măreția, putere și stăpânirea, spune aici cuvântul Domnului, înainte de toți vecii. Și apoi, al doilea argument pentru care există biruință în lupta credinței, pe lângă faptul că Dumnezeu este ceea ce este și am amintit, al doilea argument este că Dumnezeu este în stare. Este în stare să ne dea biruința. Din nou în versetul 24, iar acelea care poate să vă păzească de orice cădere. Dumnezeu poate. Ne poate păzi. Și de asemenea, nu numai că ne poate păzi, Dumnezeu ne poate și prezenta înaintea Dumnezeu Iisus Hristos și Dumnezeu Duhul Sfânt, ne pot prezenta înaintea lui Dumnezeu Tatăl în ziua eternității. Uitați-vă cum spune Iuda, iar acela care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea gloriei sale. Avem un Dumnezeu minunat, Dumnezeu glorios, este singurul Dumnezeu adevărat, singurul Dumnezeu glorios. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, noi trebuie să luptăm această luptă a credinței, să nu ne intimidăm de forțele celui rău, să nu ne intimidăm de planurile lui, să nu ne intimidăm de slujitorii celui rău, chiar dacă sunt fioroși, chiar dacă sunt fără milă, sunt fără suflet, nici nu pot să fie altfel, pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dacă îl cunoaște pe Dumnezeul adevărat, a cărui lucrare esențială este dragostea, salvarea ființei umane, și oamenii aceștia care fac rău, fac rău în biserică, fac rău în afara bisericii, și oamenii aceștia ar face bine, dar pentru că nu au suflet, nu au nimic din Dumnezeu în ei, nu au nimic din cunoașterea Dumnezeu, chiar dacă afișează o față senină, chiar dacă afișează pace, cum spune David într-unul din psalm, când eu vorbesc de pace, ei sunt gata pentru război, iar profetul Isaia spune, cel rău n-are pace, pentru că este mincinos. Și Iisus Hristos spunea în Ioan capitolul 8, versetul 44, ori de câte ori vorbește ceva, știți ce spune? O minciună. Pentru că vorbește din ale Lui, pentru că este mincinos și tatăl minciunii. Este posibil să ne păstrăm credința până la capăt, este posibil să luptăm lupta credinței, este posibil cum? Stând lângă Dumnezeu, fiind veghetori, depinzând unii de alții, păstrând unitatea Bisericii lui Hristos, unitatea familiei și împreună dezvoltând această strategie biblică despre care apostolul Iuda, fratele de trup al Domnului nostru Iisus Hristos, a vorbit cu atâta convingere în singurul capitol al epistolei sale. Mă rog Domnului ca aceste cuvinte să ajungă la inima noastră și să putem să le trăim din plin și să putem să fim biruitori în lupta credinței și în a ne păstra credința. Amin.